kulan wacan dhegaystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah 30 ka mid ah siyaasiyiinta galbeedka dalka oo ka soo horjeestay iskaashigii ay ku dhawaaqeen William Ruto iyo Musalia Mudavadi. Waxaa sidoo kale maqli doontaan xildhibaanada ODM ee Mombasa oo shacabka ugu baaqay inay isku diiwaangeliyaan doorashada Soomaaliya. Qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubbaland oo war ka soo saaray tallaabadii xukuumadda Roble. Caalamkana waxaad maqli doontaan Mareykanka oo qoysaska shaqaalihiisa safaaradda Ukrain ku amray inay halkaasi isaga soo baxaan iyadoo laga cabsi qabo in Ukrain iyo Ruushka uu dagaal dhex maro. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subaxnimo Isniin ah, taariikhduna ay tahay 24-ka bisha 1 ee Janaayo sanadka 2022. Kasta FM codka gobolka Waqooyi Bari naga dhegeysanaysaan, anigu ah Mawliid Maxamed Shuuriye ayaa warka idin soo saaray. Sidoo kale idinla socodsiinaya Yuusuf Bakata ayaa noo farsamaynaya. Waan idinkaga mahadcelinaa inaad hesheen waqti aad nagu dhegeysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga ODM ee ismaamulka Mombasa ayaa dadweynaha ku nool dowlad deegaankaasi ku booriyay inay qaataan kaarka codeynta ka hor 6-da bisha 2 ee sanadkan uu la soo gabagabayn doono wejiga 2 ee diiwaangelinta codbixiyaasha dalka. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa faahfaahinaya.
Qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay magaalada Mombasa ee xisbiga ODM ayaa waxay ugu baaqeen shacabka ku nool magaalada Mombasa inay ka faa'iideystaan xilligan ay socoto diiwaangelinta dadka codbixiyaasha ay wadaan guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka ee IEBC. Xildhibaanka deegaanka Jomvu ee magaalada Mombasa, Badi Twalib, iyo xildhibaanka dhiggiisa ee deegaanka Mvita, Cabdisamad Shariif Nasir, ayaa waxa ay ka sameeyeen olole ay ku wacyigelinayaan dadweynaha ku nool deegaanka Miritini ee magaalada Mombasa ee ka tirsan deegaanka Jomvu inay qaataan kaarka codbixinta. Iyadoona uu xildhibaanka deegaankaasi Jomvu mudane Badi Twalib uu sheegay in ujeedkoodii ugu weyn uu yahay dadweynaha ku nool deegaankaasi in ay ka qayb qaataan inuu madaxweynaha dalka uu ku guuleysto Raila Amolo Odinga, isaguna sheegay inay haatan ay bilaabeen olole la magabaxay Raila Mashinani.
Ndani ya hii sehemu yetu ya Jomvu tumesema tumeanzisha kuchukua kura ili lengo la kwanza kupeleka baba State House Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo primary objective yetu leo tumeanzisha kitu inaitwa Raila Mashinani, kwa sababu nasema Raila Odinga's presidential bid is not an event, it is a process, and the process has started now hapa ndani ya watu wa Jomvu.
Xilibanka ayaa hadalkiisa isagoo sii wata waxa uu sheegay in uusan mugdi ku jirin haatan inuu isagu taageerayo Cabdisamad Shariif Nasir. Xilibanka isaga laga soo doorto deegaanka Mvita ee magaalada Mombasa, qorshihiisa uu ku doonayo inuu ku noqdo barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa.
Tuko na kijana shupavu Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nasiri, piga makofi yake. Yeye tunatarajia kuwe ndio gavana wetu. 001. Na mimi mnajua mjumbe wenu siuziwi uoga. Wengi waliogopa kujitokeza, lakini leo mchana nimejitokeza wazi kusema Abdulswamad Sharif Nasiri tasimama na yeye. Piga nduru ya Abdulswamad Sharif Nasiri.
Iyadoo ay 17-kii bishan ay bilaabatay diiwaangelinta dadka codbixiyaasha, ayaa waxaa haatan la dareemayaa inay weli tirada isdiiwaangelisay aad u hooseyso. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Aad iyo aad ugu mahadsan yahay wakiil wareysiga warbaahinta Star ee Mombasa, Maxamed Cabdi Bootaan, oo warkaasi noo soo diray. Weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya, ayaana ku guda jirnaa. Kadib markii shalay madaxda xisbiyada ANC iyo UDA ee kala Musalia Mudavadi iyo William Ruto ay shaaciyeen inay wada shaqeyn doonaan, ayaa waxa arrintaasi ka soo horjeestay mudanayaasha baarlamaanka ee ay deegaan doorashadoodu tahay galbeedka waddanka. سياسيين تانا اترادوه لغو شاقايا صدن ايا كترسان حزبيادا ODM جوبيلي ايا DAP كينيا وقامياشان ايا حسين اسكاشي روتو ايا مدابا دي اي سنهاين ودفوران مركال ايغو هرمارينتا دقالها دالكا دانكا كالي اسبايسيغا اوكا او كترسانا مسالي مدابا دي ايا لغوصا ورمايا ان وحريركا اجراي مسولكان افاينكا اوكا فريدريك اوكانغو ayaa sheegay in aysan marnaba saaxiibo siyaasadeed la noqon karin madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto. Okango oo sidoo kale hogeyaha guud ee KANU ayaa sheegay in ay nasiib darro tahay in Musalia Mudavadi la'aantiisa ay horey u sii tallaabsadaan balse ay lagama maarmaan noqotay. Waxa uu madaxa ANC u rajeeyay guul maadaama uu la saftay xisbiga UDA isagoo hoose ka xariiqin oo ka aysan diyaar u ahayn sidoo hadalku dhigay dhaawac soo gaaro. ciidamada ammaanka ismaamulka Transoya ee galbeedka dalka ayaa wado baaritaano ku aadan meydadka labo ka mid ah saraakiisha booliska oo laga helay guri ku yaala degmada Kiungani. Wararka intaas ku daraya in labada qof oo lamaane ahaa ay gudaha u galeen gurigooda oo ku dhex yaala saliga booliska ee Kiungani. Goob joogayaal ayaa laga soo xigtay in wax yar kadib ay maqleen dhawaqa rasaasta. Ciidamada booliska oo sheegaya in lamaanaha ay guriga isku soo xireen ayaa waxa warku intaas ku darayaan inay ku dadaalayaan inay xaqiijiyaan in midkood uu kan kale dilay kadibna naftiisa ka taqalusay ama labaduba ay u geeriyoodeen isdifaac. Ilaa hadda ma cadda sababta dhacdadan ka dambeysa. Haweeneyda ayaa lagu magacaabi jiray Dorcas ama Dorcas Jabeeta waxayna shalay subax ay booqatay odaygeeda Abel Andari oo ka howlgalo saldhigga booliska ee Kiungani ka hor inta aan labaduba meydadkoodu la helin.
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
imkana Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya ee Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa soo dhaweeyay go'aankii golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ee shalay ku laaleen go'aankii 2017 ee gaaray ee golihii wasiirada ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Qoraal uu soo dhigay barta Facebook ayuu ku yiri waxaan soo dhaweynayaa go'aanka wanaagsan ee ay gaareen xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ku saxday qaladkii taariikhiga ahaa ee ay horey dawladda federaalka Soomaaliya ugu aqoonsatay ururka ONLF inuu yahay urur argagixiso. Axmed Madobe ayaa sidoo kale u mahadceliyay golaha wasiirada wuxuuna sheegay in uu u mahadcelinayo golaha wasiirada ee federaalka garwaaqsiga ay garwaaqsadeen in falkii lagu dhiibay muwaadin Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax uu ahaa fal qalad ah ceebna uu ku ahaa qarannimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. ciidamo midowga Afrika ka tirsan ayaa mas-uuliyadda kala wareegaya ciidamada AMISOM iyagoo haysta muddo 2 sano ah oo ay mas-uuliyadaha ammaanka ku wareejinayaan ciidamada Soomaaliya sida isku raaceen Soomaaliya iyo midowga Afrika ee AU-da. sida laga soo xigtay heshiis ay labada dhinac wada galeen kadib hadalladii 7 bishii January ee sanadkii hore AMISOM waxaa mas-uuliyadda kala wareegi doona howlgalka ku meelgaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo yaqaan ATMIS. ciidamadan cusub ay labada dhinac isku raaceen ayaa u shaqeyn doona sida AMISOM balse waxay haystaan muddo cayiman oo ay mas-uuliyadda ammaanka ugu wareejin doonaan ciidamada Soomaaliya marka la gaaro bisha 12-naad ee sanadka 2023. ugu dambeyntana waxaa lagu soo warramayaa in dowladda Maraykanka ay qoysaska dhammaan shaqaalaheeda ka howlgalo ama ka shaqeeya safaaradda Maraykanka uu ku leeyahay dalka Ukraine ay ku amartay in ay dalkaasi isaga soo baxaan. tani ayaa loo aaneeyay cabsi laga qabo in ay dagaalo dhacaan waxayna tani kusoo beegmaysaa iyadoo ay sare u sii kacaysa xasaradda u dhexaysa dowladaha dariska ee Ukraine iyo Ruushka. wararka intaasi ku daraya ama Ruushka ayaa horey lagu eedeeyay in kumanaan ciidamo ah uu geeyay xadku la wadaago waddankaasi isagoo ku howlan qorsho ah in uu Ukraine ku duulo. hase ahaatee xukuumadda Moscow ayaa arrintaasi gaashaanka u daruurtay. toddobaadkii ugu dambeeyey waxaase soo tarayay baaqyada loo jeedinayo xukuumadda Moscow ee uga imaanaya wadamada ay ka mid yihiin Maraykanka, Jarmalka iyo wadamo kale iyadoo loo jeedinayo ama lagula talinayo in ay dib uga laabato go'aanka ku aadan in ay qaado fal military oo ka dhanaa Ukraine. xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa wacad ku maray in haddii Ruushku isku dayo ama uu gudagalo inuu ku duulo Ukraine إن مريكان كا يساحب ذا كلا إير القلبات كيسكا كاشن دونان إن لقادو طلابو في العلينة أو ديغان تهمد أي قادو حكومة دا موسكو بحيكو ساكرو ديبا ياد كلا سوعان دونتان.